Ozan Halk Radyosu sizin. 17 май пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсен микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәтәм көне алдыннан Украинаның Югары Радасы Кырым татарларының күңелен тагын да төшердем. Парламентта 10 ел яткан Кырым татарлары турындагы канун кабул ителмәде. Татарстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр, вице-премьер Зиле Вәлиева Казан Килмәне музей директоры, эчке эшләр министры урыныннан киткән Әсхәт Сафаров исе вице-премьер булды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Узган ел корал саклагычы шартлап йортлары җимерелгән Урман авылының 2 меңләп кешесе әле дә төзекләндерү эшләренә акча алмаган. Бүген анда урам җыенымызда. Урал татар конгрессы шимбә көнне 3 еллык эшләренә нәтиҗә ясарга һәм яңа рәисне сайларга җыена. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан хөкүмәтендәге үзгәрешләрдән башлыйбыз. Кичә президент фәрмәне белән Зиле Вәлиева Татарстан вице-премьеры вазифасыннан азат ителде. Фәрмәндә бу Вәлиеваның башка эшкә күчү сәбәпле дип язылган. Бүген инде аның яңа эш орны билгеле. Зиле Вәлиева Казан Кемене музее директоры итеп билгеләнгән. Зиле Вәлиева премьер-министр урынбасары итеп 2005 елны билгеләнгән иде. Ул нигездә милли мәдәни үсеш, милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләләренә караган өлкәне алып барды. Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Әсхәт Сафаровның премьер-министр урынбасары вазифаларын башкаручы итеп билгеләү фәрманын имзалады. Сафаров намзатын 28 майдагы утырышта Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларга расларга тиеш. Сафаров 9 апрель көнне ул чактагы Россия президенты Дмитрий Медведев фәрманы белән Татарстан эчке эшләр идарәсенең башлыгы вазифасыннан азат ителгән иде. Моңа Казандагы дальний бүлегенә ябылган 52 яшьлек Сергей Назаровның җәфалап үтерелүе сәбәп булды. Казан хокук яклау үзәге һәм Агора төбәгара хокук яклау оешмасы матбугат чаралары аша Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаровны эштән алуны таләп итеп, Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать иткән иде. Безнең интернеттагы сәхифәдә журналист Ирек Мортозинның Әсхәт Сафаровның вице-премьер итеп билгеләнүе турында комментарий бар. Аны ул айык акылга төкерү булды дип исәплим. Сафаровның вице-премьер итеп җитмәсә мәгариф, сәламәтлек саклау һәм тулысынча социаль тармак өчен җаваплы итеп билгеләүне айык акылның битенә төкерү, ди Мортозин. Бу хезмәткәрләре тоткыннарны азаплау белән шөгыльләнгән өчен эшеннән алынган төрмә башлыгын кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил итеп билгеләүгә тиң. Шуңа күрә моны нормаль мантык канунлары белән аңлату мөмкин түгел, ди Мортазин. Сафаровны вице-премьер итеп кую турында карар һичшиксез Карловы варыда кабул ителгән дип уйлыйм. Күптән түгел Әсхәт Сафаров анда Миңтимер Шәймиев белән бергә ял иткән иде. Аның бу вазифага билгеләнүе Миңтимер Шәймиев позицияләренең элеккечә ныклы булуын күрсәтә. Миңниханов әле дә Татарстанда хакимиятне үз кулына ала алмый, дип яза журналист Ирек Мортазин Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Толырак итеп сез аны үзегездә укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Зиле Вәлиеваны аның белән бергә эшләгән кешеләр уңай яктан бәйле. Вәлиева узган елның март ахырына кадәр 6 ел буе мәдәният министры булып та эшләгән иде. Без аның җитәкчелегендә эшләгән кешеләргә Вәлиеваның татар мәдәниятенә куйган хезмәтен ничек бәялисез һәм алдагы эш урынын кайда күрәсез дигән сорау биргән иде. Башта Рамил Тахватуллин фикерен тыңларбыз. Ул хәзер Кабан күле серләре фильмы проектының Казан ягы продюсеры.
Дөрес әйтергә кирәк, Зиле Вәлиеваның 6 ел эшләү дәверендә мәдәният министры булып, шактый гына уңай үзгәрешләр барлыкка килде. Әйтик, шул ук татар кинофестивале «Алтын миндар» иң беренче чиратта, аннан соң бик зур фестиваль ителде. Балалар фестиваленә, йолдызчыкларга, созвездие дип аталган ул. Аннан соң әйтергә кирәк, мәдәният министрының үзенең бренды барлыкка килде. Аны таный башладылар, Россия күләмендә дә, дөнья күләмендә дә. Шуңа күрә Зиле Вәлиеваның бу юнәлештә бу үсештә бик мөһим роль уйнады. Шәхес буларак та һәм үзе мәдәниятта әйтергә кирәк, үз кешесе, чөнки ул беренче кәсеби профессия буенча журналист булса да, Татарстанны, Татарстан мәдәниятен, сәнгатен яхшы белә иде. Әйтергә кирәк, 6 ел мәдәният министры өчен ул күп вакыт түгел, чөнки эшләр әле бездә бик күп, эшлисе эшләребез. Проблемалар бик күп. Әлбәттә, аны 6 ел эчендә генә барысында да тормышка ашырып булмады. Шулык милли китапхана мәсьәләсе, шулык мирас программасы ул безнең тарихи һәйкәлләрне саклап һәм тергезү сәясәте, шулык менә безнең милли кинематографияны булдыру мәсьәләсе ул безнең ничектер чишелмичә калды, кызганычка каршы. Мәдәниятка кызганычка каршы гомумән Россия күләмендә дә караш юшак дип әйткәндә калдыклык систем буенча, калдык систем буенча инде финансал ягыннан да, игътибар ягыннан да. Без милли мәдәниятне сакларга телибез икән, аңа игътибар тагын да артырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә хәтта икътисадчылар да, сәясәтчеләр дә таный башлады. Мәдәният аша инде ул башка илләр белән, башка халыклар белән сөйләшү чарасы буларак иң мөһим роль уйный. Зиләр Гымьянна шикелле шәхесләр бүгенге көндә алар бик сирәк шәхестләр, чөнки ул чынлап та тәҗрибәсе ягыннан да, укымышлыгы ягыннан да, зыялы ягыннан да ул зур шәхес. Хөкүмәт тә безнең дәүләт кешеләре дә Зиләр Гымьянны мәдәниятдән дә, сәнгатьтән дә, тик иҗтимагый эшләрдән дә ерак җибәрергә тиеш түгел дип саныйм мин. Иштелде хәбәрләр Гыйлаз Каркамал театрына директор итеп килә дип, ансы инде ул ничек дип әйтәм инде, сүз булып каламы, юкмы белмим, һәрхәлдә анда килгән очракта да миңа калса ул күп файда китерәчәк театрга җитәкче буларак. Үзенең абруе белән, тәҗрибәсе белән.
Рамил Тохватуллин фикерен ишеттегез. Зилә Вәлиеваның эшен бәяләп Татарстан милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова ул үзе генә татар мәдәниятен күтәрү өчен урнашкан системаны җимерә алмады дип әйтә.
Зилә Рахимьянны мин бик яратам, чөнки ул музейга булышырга тырышты. Һәм инде тагы да без инде Европага карый торган республика инде җитәкчеләр арасында хатын-кыз булырга тиеш дип уйлыйм. Шуның өчен аның китүе минем өчен әйбәт яңалык түгел. Аның калдырган мирасын, әлбәттә, менә без музей эшенә карарга кирәк. Мин театр буенча әйтә алмыйм, китапханәләр буенча ул менә килде һәм без борынгы тарихка багышланган экспозицияны ачтык. Ул мәдәният министрлыгында булган вакытта төрле халыкара проектлар бергә эшләдек. Алар арасында Кытай күргәзмәсе, алар арасында без Санкт-Петербургка кердек үзебезнең Тукаебыз белән. Шуның өчен аның менә музей эшенә әлбәттә кергән өлеше бик зур дип уйлыйм. Әмма ләкин аерым әйтергә кирәк, бер кеше бит системаны буза җимерә алмый. Шуның өчен менә хәзер музейларның бәлки көне җиткәндер. Әлбәттә, музейга карарга кирәк хәзер. Музейларыбыз материал-технический базалары бик шактый искерде. Без татарлар буларак Тукай музеен, Сайдаш музеен һәм башка-башка безнең шәхесләребезнең музейларын һәм милли музейны әлбәттә рәтләп, реконструкциялар эшләп, аны без бергә эшләргә тырыштык, әмма ләкин безнең көчебез бергәләшеп җитмәде. Бәлки ул киләчәктә булырга тиештер. Әмма ләкин Нәзилә Рахимьянна безнең музей өчен менә шундый күп мәсьәләләрне җабырга ниндидер ярдәм кешеләр куйды һәм ярдәм итте. Аның дәрәҗәсе бик зур. Ул бит Мәскәү университетын бетергән кеше, инде политикада бик күп эшләгән кеше. Бәлки Мәскәүдә дә урыны табырлар, бәлки Казанда да. Әлбәттә, ул эшләргә тиеш. Аның кеше күп әле, әле ул яшь. Аның мәдәниятка генә карашы түгелдер. Ул образование буенча журналист, бәлки прессада эшләргә мөмкин, аның мөмкинлеге бардыр дип уйлыйм. Политикада, әлбәттә, аның русча әйтәләр бит, кругозор бик киң, аннан соң аның дәрте бар, теләге бар эшләргә. Аннан соң ул гел тырыша, тырыш кеше. Тырыша ниндидер республикага, Россиягә, Россия күләмендә ничектер татарларны да күрсәтергә, аерым мәйтергә кирәк, тырыш кеше ул.
Татарстан милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова сөйләде. Аның белән сөйләшкәндә Зилә Вәлиевнең яңа эш урыны билгеле түгел иде, ә хәзер инде билгеле булганча Зилә Вәлиева Казан Кирмәне музее директоры итеп билгеләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
18 май Кырым татарларының ватаннарыннан сүргенгә куылу көне. Ел саен бу көн якынлашкан саен кайгы, рәнҗеш һәм әле дә күпләрнең үз җирләрен кайтара алмавы өчен ачулары арта. Моңа өстәп бүген Украинаның Югары Радасы күчеп кайтучыларның хукуклары турындагы канунны яңа яңа кабул итмичә аны карауны киләсе атнага калдырды. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилов тәкъдим иткән бу канун Радада инде 10 ел ята. Тулырак мәгълүмат белән Диләвер Усман.
16 май көнне Украинага радасы сүрүнгә дучар булган гражданнарның хакларын торгызу буенча канунны кабул итмәде. Сессиядә катнашкан 421 депутаттан бу канун өчен 177 депутат тавыш биргән. канун кабул итлеуи үчүн эсе 226 табыш керек. Бул канун проекти үчүн президент яклы болгон регионнар фиркасы фракциясынан 7 депутат, Елена Тимошенконун фракциясынан 97, биздин Украинадан 47, парламент раисы Литвиннин фракциясынан 20 депутат табыш берген. Кыскасы, Югары Радада көпчүлүктү ташкил эткен регионнар жана коммунисттер фракциялары бул канун проекти үчүн табыш бермедилер, аны кискин танкит эттилер. Бул канун проекти келеси атнада кабат каралсы деген карар үчүн 366 депутат табыш берген. Шундай айтырга керек, бул канун проектини мажилис раиси депутат Мустафа Жамилов тақдим этти. Ул инде 10 жылга якын Югары Радада ята. 2004 жылда Югары Рада аны кабыл эткен эди. Лакин президент Леонид Кучма аңа вето койган эди. Шул вакыттан берли бул проект тик хазир каралды. Анын язмышы нинди болачагы келеси атна көрсөтөт. Акмачитте эсе Югары Раданын бул карарына мажилистин да оппозициянын да әллә нинди реакциясы хәзергәчә булмады. Үзәк майданда ачлык акциясын үткәргән Кырым татар халык фронты вәкилләре 16 майда президентның Кырымдагы вәкиле Виктор Плакида белән булган очрашудан соң ачлыкны туктатмаганларын, ләкин майдандан китәчәкләрен белдерделәр. Ачлык тотканнарның берсе милли хәрәкәт ветераны 72 яшьлек Илдар Шабанов: "Без алга таба нишләячәкбез, Украинага бәйле", диде Азатлык радиосына Илдар Шабанов. Мәҗлесне тәнкыйт итеп килгән Кырым татар халык фронты үзенең бер максатына иреште дияргә мөмкин. Ягъни 18 майда матәм митингы тәмамланган соң сәгать 15-тән 17-гә хәтле фронт мәйданда бөтен халык җыенын үткәрергә әзерләнә. Һәм Украинаның Кырым татар халкының мәсьәләсе буенча позициясенә карата нишләргә дигән сорауны тикшерәчәк. Җыелышта канун һәм Кырымда Кырым татар дәүләтчелеге мәсьәләсенә төп мәсьәләләр итеп куйырга җыйналар. Бу хакта Илдар Шабанов сөйли.
18-е без монда траурный митингтен соң оҗак общенациональное собрание. Я почахол ехал, я парах диен. Вот, анда без разлашылык адамларнен, халкнен не апачамыз. Мына бу хаҗис безнең реабилитациямыз булмады, безнең дәүләтчелегебез кайтарылмады. Ана безим основной протестимиз Украиная у дәүләтчелек полная реабилитация Кырым татар халкына и вытекающим отсюда последствиями со всеми.
Демек карар соңгы карар 18 майда алыначак.
Соңгы карар 18 майда общенациональный собраниядан соң.
Шунда әйтергә кирәк, матәм митингыннан соң бу җыелышта күпме кеше мәйданда калыр билгесез. Мәҗлес бу җыелышка үзенең тискәре мөнәсәбәтен күрсәткән иде. Ләкин Кырым татар халык фронты ачык акциясын үткәргән соң, президент вәкиле белән очрашкан соң, хакимиятләр фронтка да халык алдында чыгыш ясарга мөмкинлек биргәннәрне күрәбез. Төп матәм чаралары исә Кырымда гадәттәгечә 17 майда башланды. Хакимиятләр Акмачиттә 1944 елда Кырым татарларына сөргүн итү өчен тупланган урыннарда торган хатирә ташларына чәчәкләр куйдылар. Сәгат 14-тә Украин театрында хөкүмәтнең матәм утырышы узды. Акич сәгат 19-да Акмачиттның үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре инде гадәткә әверелгән йөрәгендә ут яндыр дигән акцияны үткәрә. Матәм чараларында катнашу өчен Романиядан Кырымга 4 автобуста Кырым татарлар 16 майда килде. Шулай ук Романияда яшәүче милли азчылыкларның 20 вәкиле махсус матәм чараларына рәсми рәвештә килде. Аларны Романия хөкүмәтендә милли мәсьәләләр буенча киңәшче булган Кырым татар вәкиле Неҗат Сали җитәкли. Мәҗлес исә матәм чараларына советлар дәвериндәге диссидентлар һәм хокук саклаучыларны чакырган. Кырым татар халкына узган гасырның 40-70 елларда тилектәшлек белдергән Владимир Буковский, Людмила Алексеева, Андрей Григоренко, Наталья Горбаневская һәммәсе 20-гә якын диссидент Акмачиттә матәм чараларында катнашкан соң 19 майда фикер алмашып 2012 елда күздә хокук саклаучыларның Кырым форумына үткәрү мәсьәләсенә хәл итәчәкләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Мушинбе 19 май көнне Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының икенче зур жыйыны үтәчәк. Анда конгрессның 3 еллык эшенә нәтиҗә ясалачак, яңа рәис сайланачак. Урал татарларының бу оешмасы татарларның Русиянең кайбер төбәкләрендәге оешмаларыннан аермалы буларак мәдәни чаралар белән генә шикләнми. Узган еллар һәм Шимбе үтәчәк җыен турында конгрессның рәисе урынбасары соңгы елларда аның эшен төп оештыручыларның берсе булган Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Моннан 3 ел элек, 2009 елның 16 май көнендә Свердловский өлкәсендә Урал татарлары конгрессын оештыру буенча җыен уздырылган иде. Бу инде өлкәнең төрле почмакларыннан җыелган 118 делегат катнашкан зур гына чара булды ул вакытта. Һәм безнең исәбездә бөтен дөнья татар конгрессының бүлекчәсе булыр дип саналган Урал татарлары исемле конгресс оештырылды. 3 ел эчендә бик күп кенә эшләр башкарылды һәм устав буенча, оешманың уставы буенча 3 елдан соң безнең идарә әгъзаларын һәм идарәнең рәисен сайлау, эшләгән башкарылган эшләр буенча хисап тоту һәм башка татар халкы алдында торган бурычларны күтәрү һәм алга эш юнәлешләрен билгеләү турында безнең шушындый бер төрле зыян булырга тиеш. Һәм менә инде вакыты җитте, безнең бу икенче Урал татарларының икенче җыены 2012 елның 19 маена билгеләнгән. Бу 3 ел эчендә конгрессның көче куәте артты, бик күп кенә теректәшләр табарга һәм теләгән кешеләрне берләштерергә насыйп булды. Мин дә шуны әйтеп үтәсем килә, безнең хәзер оешманың гариза белән рәсми рәвештә теркәлгән 600-дән артык әгъзасы бар. Һәм алар барысы да менә шушы булачак җыенга дилегат итеп чакырылган. Һәрберсенең тавышы безнең легитим булачак дип көтелә инде. Һәм башка оешмалар, безнең белән әлегә бергә эшләмәгән оешмалар җитәкчеләре бу зур җыенга кунак итеп чакырылган.
Фәвия ханым, 3 ел эчендә эшләнгән иң зур эш нәрсә һәм өлгермәлек дигән эш?
Әгәр дә инде милли мәдәни чараларга килсәк, бу иң беренче чиратта иң зур федераль күләмдә үткәрелгән ике чара дип саныйм. Берсе аның 3-нче бөтен Россия татар фольклор коллективларының түгәрәк уен исемле фестивале ул 2010 елда үткән иде. Һәм икенчесе 2011 елда зурлап киң кулаштап уздырылган Екатеринбург шәһәрендә булган федераль сабантуй. Бу ике зур чараны федераль күләмдә үткәрелгән ике зур чараны үткәрүдә конгресс Урал татарлары конгрессы турыдан-туры катнашып, турыдан-туры инициатор булып, турыдан-туры бөтен оештыру эшләрен үз өстенә алды оешмалар тарафыннан. Һәм инде тагын бер зур гына эшләнә әйтәсем килә, без өлкә төбәгендә мәчетләр төзү буенча күбрәк темпны башкару өчен хәйрия марафоннары үткәрүне бер төрле системага салдык. Үзебезнең хисапка концерттар алып килеп, 5-7 сәгать җырлаган арада халык килеп, менә шушы мәчетләр төзү өчен үзләреннән күпме булдыра алган кадәр зур гына өлешләр көтә торган шундый марафоннарны җайга салдык. Һәм инде үзебезнең инде 5-нче тапкыр үткәрелә торган Урал Сандугачы телекара фестивален уздырдык. Бу мәдәни чаралар турысында әйтәсем килә минем. Икенче зур эш итеп, минем шуны әйтәсем килә, безгә зур шыдам көчле бердән команда туплау насыйп булды. Өлкәбезнең 24 төбәгендә без конгрессның рәсми әгъзаларын булдырдык. Алар турында рәсми хатларына, җирле хакимият башлыкларына җибәреп, алар аркылы җирле хакимият органнары белән тыгыз элемтәдә эшли башладык һәм күп кенә чараларны алар белән бергә элемтәгә кереп эшли башлау насыйп булды. Һәм инде менә шушы зур чаралар алар күренми кала торган чаралар булмаганлыктан, безнең татар халкының өлкә хакимияте һәм өлкә чиновниклары каршысында дәрәҗәсе артты, абруе көчәйде дип әйтәсем килә. Ни өчен дигәндә, алар безне төрле киңәшмәләргә, төрле чараларга чакыра башладылар һәм безнең үткәргән чараларда да читтә калмыйча актив катнаша башладылар һәм өлкәнең беренче җитәкчеләре дә безнең кайбер чараларыбызда килеп, катнашып, карап, татарлар белән аралаша башлады. Мин үзем инде хакимият органнарының татар халкына йөз белән борылуы бу үзенә күрә бер казаныш дип.
Мин сораган шук, минем чираттагы соравыма җавап бирдегез. Урал татарлары конгрессы кебек оешма, ул бары тик мәдәният чаралары белән генә шикләнергә тиеш түгел дип саныйм. Хакимиятләр белән нинди мөнәсәбәттә торасыз һәм ниндидер татарларның социаль яшәвендә, ниндидер социаль шартларын кайгырту белән дә шөгыльләнәсезме?
Сез бик дөрес сүз әйттегез, социаль яктан яшәеш. Иң беренче чиратта Урал татарлары конгрессы Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге белән берлектә менә соңгы ел эчендә татар авылларын күтәрү буенча көчле эш башлады. Без авыл җирләрендә эш урыннары булсын дип, һәм авыл чәчәк атсын дип, андагы мәктәпләр бетмәсен дип, татар авылларында фермер хуҗалыкларын үсешенә төрле яклап ярдәм итә башладык. Бу әле безнең Урал татарлары конгрессының беренче рәисе һәм бүгенге көндә Татарстанның Уралдагы даими вәкиле булып эшләүче Ренат Садриевның өлкә думасы депутаты булып эшләгән чагында ук башланган эше иде. Ул хәзер тагын да көчәеп, тагын да яңарак бизәкләргә төренеп дәвам итә. Ни өчен мин шулай дип әйтәм? Беренчедән, бөтен татар конгрессы күптән түгел генә татар эшмәк татар авылларыннан җыелган эшмәкәрләрне җыеп уздырган җыеннан соң без анда 18 кеше алып бардык. Алар шундый кунакланып кайттылар. Алар авыл хуҗалыгының ничек итеп чәчәк атырга мөмкин икәнен күреп кайттылар. Һәм без монда фермерлар шурасы төзедек. Һәм алар белән тырыш элемтәдә эшләп үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бәйләнешкә кереп, аларның күп кенә проблемаларын чишүдә ярдәм итәр өчен чара юнәлешләрен билгеләдек. Һәм инде безнең әле бүгенге көндә өлкә хөкүмәтендә төрле-төрле урыннар күченү бара, менә Алла бирса барысы да тынычлангач, һәр кеше үзенең кәнәфиен табып эшли башлагач, яңадан инде бу эшне түгел без хакимият белән дәвам итә башларбыз дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, татар авылларын саклау иң беренче татар авылларында эш булдырудан тора. Без шундый матур гына акция башлап җибәрдек, кызыклы гына татар авылларында чия бакчалары утырту. Ни өчен чия бакчалары? Ул безнең Шакур авылында яшәүче бер милләттәшебезнең авызыннан чыкты. Без бала чактан ук чия ярата торган идек, менә тау башында шулап чия үсә торган иде. Хәзер алар бар да юк. Безгә бу бик ошап китте бу идея һәм инде менә Шакур авылында безнең бу чарабыз үтте бик матур булып, бөтен халык үзләренең бакчаларыннан үсентеләр алып чыгып, бер зур гына матур гына җирдә бик күп итеп чия үсентеләре утырттылар, чия бакчасы булсын дип. Инде чия бит инде ул бик суыкларга бирешми торган шундый әлсезрәк үсемлек, тиз арада чияләр шулап чәчәк ата дип уйлыйбыз. Һәм бу беренче, икенче яктан караганда халыкны берләштерә торган һәм халыкны китеп туплый торган бер төрле чара булып күренде безгә. Ни өчен дигәндә, халык шундый рәхәтләнеп, күмәкләшеп эшләде, үзара аралашу чарасында булды. Һәм менә шушы акцияне без инде хәзер бөтен татар авылларны буйлап башкарырга дип күздә тотабыз. Бу Түбән Сырга районының Шакур авылында булды.
ВУЯ ханым, менә хәзер шимбә көнне үтәчәк корылтайга кире кайтып, рәис шул ук булып калачакмы, яңасы сайланачакмы, нинди фаразлар?
Беренче рәис Ренат Рибатович Садриев иде. Ул үзенең бик тынгысыз халкы, бик булдыклылыгы һәм гадел намуслы булуы һәм башлаган эшне ахырына хәтле җиткерүе һәм төрле идеялар биреп торучы искиткеч андый кешеләр сирәк була торгандыр. Менә аның башлангычында башкарылган күп кенә чаралар үткәннән соң шулай туры килде. 1 июль көнне аны Татарстанның Уралдагы даими вәкиле итеп билгеләделәр. Һәм бүгенге көнгә кадәр рәис вазифаларын башкарма директор булып эшләп килгән, мин башкардым инде Фәвия Сафиуллина. Һәм шуны әйтәсе килә, озак кына күзәткәннән соң без менә бу эшләү дәверендә яшьләр конвенты төзеп, яшьләрне үзебез белән бергә эшләргә мәшгул итә торган шундый чаралар оештырганнан соң яшьләр безгә тартыла башлады. Һәм безнең яшьләребез арасында, минемчә, креатив фикерле, ныклы фикерле кешеләр бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, безгә хәзер милли хәрәкәт бер урында гына тапсанмасын өчен, милли хәрәкәт алга барсын өчен, аны
Без тамырдан үзгәртер өчен безгә яшьләргә ышанып тапшырырга кирәк бу мәсьәләләрне. Һәм инде без бу юлы конгрессның дилегатсын яшьләргә тапшырырга дигән карар кылдык. Һәм конгресс идарәсе мөхтәрәм җыенга кандидатураны инде әзерләп куйды. Ул безнең яш эшмәкәр егет Марат Салихов дигән кеше. Ул әлегә кадәр безнең идарә әгъзасы иде. Үзенең эшләрен күрсәткән кеше. Һәм инде ул 19 май көнне, әгәр дә халык аны яклап тавыш бирсә, Аллаһ бирсә, ул безнең конгрессның җитәкчесе булыр дип күздә тотабыз.
Кем ул, кайдан, ничә яшьтә, нәрсә белән шөгыльләнә?
Марат Салихов 30 яшьләр тирәсендәге эшмәкәр. Ул Новоуральск исемле өлкә үзәгеннән 60 чакрымда урнашкан ябык шәһәрдә туып үскән. Андагы татарларның рухи һәм милли үсешендә төп рольне уйнаган кеше дисәң дә була. Ни өчен дигәндә, ул андагы бер милли мәдәни чараларны финанслап, аларга матди ярдәм күрсәтеп һәм оештыру эшләрендә башлап биргән кеше. Динле кеше, намаз укый торган кеше, үзенчә бик шундый рухи яктан чиста кеше һәм инде аның эшли торган иң мөһиме эшли торган теләге бар. Шуңа күрә инде без ышанабыз, ул бу эшне башкарып чыгар дип. Урал татарлары конгрессының киләчәге зур булуына минем иманым камил. Ни өчен дигәндә, анда менә яңа идарә әгъзалары итеп көчле, наклы, шундый инде тормышта үз үзләрен тапкан, аякларында нык басып тора торган кешеләр тәкъдим ителә. Бездә идарәнең рәисе генә карарны кабул итми, бездә идарә тулысынча эшли. Безнең оешма карарда генә түгел, ул төгәл эшләр алып бара торган оешма. Шуңа күрә җыен әйбәт узар һәм барлык максатларга ирешелер дип уйлыйм. Бигрәк тә бу җыенда безнең өлкәнең яңа җитәкчеләре булуы көтелә һәм инде алар да татарларга йөзләре белән борылып, карап, күреп, татарның нинди көч икәнен күреп, бергәләшеп эшләрне дәвам итәрбез дип ышанам.
Менә бу ныклы оешма дигәннән буш сүзләр белән генә бит тормышны да яхшыртып булмый, мәдәни чаралар да үткәреп булмый. Сезнең капитал кайдан? Җирле эшмәкәрләр булышамы? Җирле хөкүмәтме? Ничек бара ул?
Менә бу бик дөрес сорау. Бу көнгә кадәр билгеле инде безнең җирле хакимият ике зур чарага өлкә хакимияте дип әйтегенне ике зур чарага фольклор фестивалена һәм федераль сабантуйга үзеннән өлеш кертте. Ә башка барлык чаралар, башка барлык эшләр дә үзебезнең иганәчеләр, үзебезнең эшмәкәрләр, үзебезнең татар милләтенең битараф булмаган егетләребез тарафыннан алып барыла. Һәм менә бу эш дәвам итсен өчен иң беренче кирәк башкарган эшләргә тотылган акчаның бөтен халык алдында дөрес хисап булуы һәм аларның үз максатларына юнәлтелүе. Шуңа күрә безнең егетләр бар да бер булып, моңа кадәр татар милләтен тотып торырга ярдәм итәләр алдагыш.
Бу шимбә көнне Екатеринбурда үтәчәк Урал татарлары конгрессының икенче җыенына Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм 40лап сәнгатькәрдән торган зур вәкилчелек килүе көтелә. Шулай ук Екатеринбург татарлары өчен алар зур бәйрәм оештырачак дип сөйләде безгә Фәвия Сафиуллина. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел корал саклагычы шартлап йортлары җимерелгән Иглин районы Урман авылының 2000 кешесе әле дә төзекләндерү эшләренә акча алмаган. Бүген анда урам җыены узды. Тагын башка яңалыклар белән дә сезне Рәмзи Табуляев таныштыра.
Күңел һызлавын һау һибеп тә һүндерерлек түгел. Иглин районының Урман авылы халкы бүген сираттагы митингка чыкты. Йөзләп кеше шартлауда күрелгән матди югалтуды түләүне талап итте. Асыклануынса, оборона министрлыгы зыянды каплаудан баш тарткан. Халык иһә гаепте урындагы хакимияттән эзләй. Бүген авыл хакимияте башлыгы вазифаһын китергә карар итте.
Последними событиями Северного Урмана невозможно мной нести дальнейшую службу в должности главы сельского поселения. Прошу вас дать разрешение на снятие себя полномочий главы сельского поселения.
Закон буенча каралган түләүләрне 2000 самаһы кеше һаманғаса алмаган.
У нас же окно село, дверь не закрывается, фундамент треснул, а это даже смотреть не хотят. Вот он сейчас говорит, внутри все сами делали, с пенсии со своей, с ребенком делим пенсию, покупаем гипсокартон, весь ремонт делаем. Вот сейчас вот говорит, ну врет, наверное, ничего не делает, даже 50 тысяч не платят, это же ужас какой-то.
Фажиха эземтәләрен бетерүгә республика бюджетыннан 400 миллион сум акча бүленде, ягъни республика үз бурычын тулыһынса үтәне.
И сейчас, через год, выясняется, что вся эта история ушла на второй виток, что там есть скандал, что там надо еще 100 миллионов рублей. Где их взять сейчас? Республика перевыполнила свои обязательства в части ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Лишь бы люди, так сказать, перезимовали нормально. Теперь выясняется, что не все, оказывается, компенсировано. А Минобороны уже говорит, сроки ушли. МЧС говорит, сроки ушли. Так кто виноват? Давайте платите из бюджета района.
Бүгін урманда махсус комиссия эшлей башланы. Хакимият башлығы 3 аднала 100 миллион сом акса табырға уәғәдә берді.
Азатлық радиосы Уфа.
Республиканың тикшеру идаралығы Федераль именлік хезмәтенең Башкортостандағы идаралығы менән берлектә Күмертау қала дәваханаһы баш табибына карата енәет эше асты. Хукук хаклау органдарының хәбәр итүләренсә, табиб аукционда катнашучыларның хукуктарын бодып, айрым фирмага тендерда еңергә ярдәм иткән. Дәвахана шулык фирманың кыйммәт хакка медицина курамалдары һатып алган. Тәфтишләр әйтүенсә, баш табиб фирма итәксеһеннән акса алган һәм улар икәүләшеп сит илдә лә ял итеп кайткан. Бынан 72 ел элек Ишимбайда тәүге нефть фонтаны ургала. 1932 елдан һуң Башкортостан ерендә бик күп нефть яткылыктары асылды. Нефть һәм газ тармагы икътисади үсештең этәргес көченә әйләнде. Волга-Урал төбәгендәге һуңынан инде Көнбайыш Сибир нефть яткылыктарын үзләштерү ел язмагы 702 скважинадан Ишимбайдагы тәүге нефть промыслларыннан башлана. Тапкыра алтын табылуы уңайынан картала Ишимбай қалаһы барлыкка килде. Бүгін Зур химия 2012 халықара форумы башланды. Быйыл онда Рәсәй төбәктәре һәм сителләрдән 500-гә якын делегат катнаша. Форумга 14 илсе, 4 төбәк башлыгы, эре милли компаниялар етәкселәре, сител делегациялары һәм билдәле галимдар килде. Сара сиктәрендә Башкортостан менән башка төбәктәр, төрле ширкәтләр һәм сител компаниялар арасында килешүләргә кул куеласак. Халыгара форумда катнашу максатында Өфөгә Татарстан президенты Рөстәм Миңлеханов та килде. Өф аэропортында кунакты республика президенты каршы алды. Форум сектәрендә Башкортостан, Татарстан республикалары Ямал-Ненец автономиялы округы арасында килешүгә кул кую карала. Бынан тыш Башкортостан менән Татарстан билеме аша үтүсе Көнбайыш Себер, Урал, Волга буе торба үткәргесен төдеу проектыла тикшерләсәк. Шишмә районында югары тизлектә елдергән Москвич Вадит телинен тоткындар тиелгән конвой хезмәте автомобиленә бәрелеү буенча тикшерү башланды. Әлегә фаҗигале гаепләнүчеләрнең искән булуы билдәле. Иртәнсәк кеси юлдан сыккан Москвич конвой хезмәтенең газеле менән бәрелеше. Полиция автомобиле бер нисә метрга осып үз тапкыр әйләнә. Авария мәлендә машинала хукук хагындагы ике хезмәткәр һәм ике гаепләнүче була. Юл фажигаһы һөҙөмтәһендә бер тотҡон һәм конвой хеҙмәткәре зыян күрә. Улар тән йәрәхәттәре менән дауаханаға атыла. Москвич водителе еңелсә имгәнү менән ҡотола. Уның машинаға документтары булмай сыға.
2 литра водки с утра. Вот выпил я. Сел пьяно за руль и совершил наезд на другой автомобиль. Я вообще ничего не видел. Я был пьяным. Мне было пофиг, куда я еду.
Фажигале гаепләнүсегә карата быга тиклем 3 тапкыр енәет эше кузгатылган. 36 яшьлек ир күптән түгел иреккә сыккан. Полиция хезмәткәрләре әйтүенсә, автомобильдә лә ул танышыннан урлаган. Әле бул дәлилләр тәфтишләр тарафыннан тикшерелә. Белгестәр билдәләүенсә, Москвич газелдең бензобагына төртелүгә карамастан шартлау булмай. Әле осрак буенча тикшерү эшләре бара. Тәүге машина водителенә карата иһә енәет эше кузгатылуы ихтимал. Өфү қалаһында полиция хезмәткәрләре үс мутлашусыны эзләй, уларҙың ҡорбаны пенсионерҙар.
Кошелек, который лежал в столике, он лежит наверху, я открываю, он пустой.
Инеетчеләр үҙҙәрен газ хезмәте вәкилдәре тип таныштырып, оло йәштәгеләрҙе газ плиталары эшләмәй йүнәтергә кәрәк тип алдай. Пенсионерҙар уларға һуңғы аҡсаларын биреп алдана. Ошондай хәл Өфөлә ҡабатлана. Полиция хезмәткәрҙәре билдәләүенсә, мутлашыусылар яңы схема буйынса эш итә. Береһе фатир хужаһын һүҙ менән әүрәткән арала, икенсеһе шкаф янсыҡтарҙы тентей. Әле ошондай 5 осраҡ теркәлгән. Бер пенсионерҙан ғына бурҙар 200 мең һум аҡсаһын алып киткән. 18-19 майда Октябрьский қалаһында 12-нсе Республика Курай байрамы үтә. Быйыл ул билдәле йырсы, фольклорсы һәм Курай буенса беренсе профессиональ педагог Гата Сөләймәновтың 100 йыллығына арнала. Сара сектәрендә Октябрьскийда Курайшылар конкурсы уҙасаҡ. Баймак районында иһә кумыҙ менән ҡурайҙы һынландырған Стелла барлыҡҡа килде. Ул күренекле ҡурайсы, ҡумыҙсы һәм йыраусы Зыя Хәлиловҡа арналды. Кумыҙ һәм ҡурай Стеллаһы икенсе Этҡол ауылына ҡуйылды. Был үҙенсәлекле Стелла аныҡ кешегә тәғәйенләнмәһә лә, уның архитектура әһәмиәте тағы ла ҙурыраҡ. Халҡыбыҙҙың милли уйын ҡоралы кумыҙ һәм ҡурайға һәйкәл. Ошоға тиклем Баймак районының Төркмән ауылында күренекле Ғата Сөләйманов иҫтәлегенә ҡурай Стеллаһы барлыҡҡа килгәйне. Башҡорт халыҡ сәнғәтенә тос өлөш индергән Зыя Хәлиловтың яҡты иҫтәлеге ҡумыҙ һәм ҡурай һынында сағылдырылды. Был тәҡдимде күтәреп башлап йөрөүсе Азамат Тажетдинов, Стелланың авторы Дамир Аҡназаров.
Мин 40 көнөнә килдем. Шунда мин ошо уй, ошо Стелла ша уйы башҡа инде. Уйлаған уй тормошҡа ашты. Мин шуға ҡыуанамын. Шулай итеп, үҙебеҙҙең шәхестәребеҙҙе һис оноторға ярамай. Хоть алар тере болһын да, тере вакытта алар кадер белер керек инде, үлгәс хөрмәт күрсәтер керек. Менә шу безнең хөрмәтебез шул инде.
Зыя Хәлиловтың шәхесенә килгәндә ул йыр һәм курай оҫтаһы. Хикәнсе йылдарда фольклор ансамбле оештыра. Беренселәрдән лауреат исеменә лайык була. Башкортостан делегацияһы Германиянан ҡайтты. 10 көн дауамында республика вәкилдәре мәғариф өлкәһендәге тәжрибә менән танышты. Делегаттар бер нисә ҡалала уҡыу йорттарында булды. Сәфәр барышында Башкортостан делегаттары Бодон күле өҫтөндәге авиаһәләкәт ҡорбандары мемориалына ла барҙы. Быйыл был фажиғәгә 10 йыл тула. Яҡташтарыбыҙ мемориалға сәскәләр һалды. Делегация ағзаһы Флюра Мурзина.
Күңелдәрҙә юйылмаҫлыҡ яра һалған авиа фажиға орнында тақтаташ қойғандар, немес халқы һәм шулай ук ошо тирәлә яшәгән ватандаштарыбыз ошо орынды қарап, тересәскәләр халып ултыртып, тәрбиәләп торалар инде. Ошо орында Башкортостандан алып барылған қайындар, миләштәр хәдер зур булып үскәндәр 10 йыл буена, һәм улар әйтерһендә ҡорбандарҙың, фажиға ҡорбандарының күңел тыныслығын һаҡлай кеүек.
Хөрмәтле тыңлаушылар, һеҙ Башкортостандан Германияға барыусы делегация ағзаһы Флюра Мурзинаның яҙмаһын тыңланығыҙ. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Төмәндә туй йолалары турында китап дөнья күрдем. Вәлимә Ташкалованың Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары дип аталган бу китабында Себер татарларының туйлардагы йолалары да барланган. Аларның күбесе бүген онытыла барам. Тулырак мәгълүмат белән Найлалан.
Мәдәният белгече Вәлимә Ташкалованың төрле халыкларының бәйрәм йолалары турында сөйләгән китабы өлкәнең Милли эшләр комитеты мәдәният департаменты Татар конгрессы ярдәмендә басылды. Күп йыллар буе мин өлкәбездә яшәүче халыкларның үзешчән сәнгате, үзенчәлекле мәдәнияты белән кызыксынам. 20 ел буе бәйрәм йолалары турында бу уникаль материалларны туплап килдем дип яза Төмән өлкә Татар конгрессы мәдәният департаменты җитәкчесе Вәлимә Ташкалова әле яңа гына чыккан китабында. Бу китап Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары дип атала. Ташкалова озак йыллар Төмән дәүләт мәдәният, сәнгат һәм социаль технологияләр академиясендә укытты. Бу уку йортында татар мәдәнияты бәйрәмнәрдәге йолалар кебек махсус курслар да алып барды. Бүген ул борынгыдан килгән рухи хәзинәләрне җыю эшен дәвам итә. Төмән өлкәсенең татарлар яшәгән төрле авыл һәм ҡалаларына барып, материал туплый өлкәннәр белән сөйләшә. Йолаларны гадәтләрне фотога төшерә, яздырып ала. Китапны тәкъдим итү кичәсендә Ялутыр, Вагай районнарында яшәүчеләр аны бу басманың дөнья күрүе белән котлады. Төмәндә өлкәнең милләтләр мәдәнияты йортында Ташкалованың укучылары, хезмәттәшләре, дуслары, туганнары җыелган иде. Чынлап та бәйрәм йолалар югалып барган бүгенге көндә китапның кирәклеге бәхәссез дип әйтелде бу кичәдә. Әле кайчан гына туй йоласы нинди иштәлекле, әһәмиятле улы вакыйга итеп үткәрелә иде. Хәзер аның тәртибе күпкә башкача. Яшьләр туй йоласының тәртибен белми, әти-әниләре дә оныткан инде. Себер татарлары сунарчылык, балык тоту, урман байлыклары белән көн иткәнгә, аның элек йолаларында да үзенчәлекле чагылыш тапкан булган. Туй көне тәмам яқынлашқаш, егетнің бір қардәші қыз ене сипіне, яғни болашақ туғанларға бүләкілер илтә деп яза, Ғазиз Әхмәтов Күкіренді язмалары деп аталған китабында. Онда сип шишу еласы башқарыла. Хатын қызларының бірсі түйінні шишерге білгіленген бола. Түйін ішінде иністе оңа деген яулық ята. Киеу қыз аларға бара, ішік басу еласын өтелер. Мында киеу қызық Кедр шикләүген тарата икенче көнне иртә белән күц-күцәрү, ягъни кызны кияу йөнәйлтү хәзерлеге күрелә. Билгеләнгән кешеләр атларны җигәләр. Бер шанага кызның бер нәсе тияле, кияу йөнә килеп туктылар. Капка алдында ут ягылган була. Кызны шанадан төшереп ут аша атлатылар. Бу вакыт берничә кеше мылтыктан ата дип яза Газиз Әхмәтов. Шулай ул иске алган туй башлау, туйда чабыштыру, күреш, кияу типсәү, яра әйләндерү, кияу өстәл әзерләү, утау басуларда онытылып бара. Төмән районының Индерәй авылындагы туй башлау йоласының саклануын күпләр сыкланып исе китеп күзәтә. Туй атнасының шәршәмбе яисә пәнҗешәмбе көнендә элек ике көн барган һәр ике якта туй башлый. Ягъни авылның өлкән кешеләрен җыеп Коръән дуалары белән аш өстәл артында мулла туйга хәер фатиха хасын бирә. Ике дистә еллар элек исә хуҗаларны тәбрикләп, кияу яисә килен котлык, ягъни бүләк алып килгән кунакларны сыйлауда җиңгәйләр җаваплы булган. Алар чәй ишкән дус туганнарны биетеп, җырлатып кайтарганнар. Хәзер инде бию җырлау сирәге шырай. Өстәлдәге савытларга салынган сыйлаучыларга тиешле акча да, киленне алып килгәч акча талаштыру йоласында чәчелә. Индрейде яшәүче Мәгъзанур апа Камалова әйтүенчә, килен тупсаны атлаганчы, ике кеше яулыкны яисә тукыманы икегә йыртырга тиеш. Бу тупса йорту йоласы дип атала. Аннары киленне сарык тиресенә бастырып, башыннан конфет куялар. Аны кичкенә балалар җыя. Егетнең әнисе икмәк, тоз, балмай белән поднос тотып тора. Һәм килененә дә, баласына да күңелегез майда йомшак, телегез балдай татлы булсын дип балмай тәмләтә, тузлап икмәк тишләтә. Кем зуррак кисәкне тишләп ала, гаиләдә шул баш була дип исәпләнә. Аннары килен белән кияу өйгә үтә. Шаһитлар әтияне акча бүләкләр талаштыра, ягъни югарыдан чәшә. Бераздан туй башлана. Туйларның һәр кайсы төрлечә үтә. Хәзер һәр кайсы да туйны алып баручы тамада чакыра. Туйның күңеллеге яме алып баручының осталыгына, җыр теленә, оештыру сәләтенә бәйле. Ләкин бүгенге көндә татар халык уеннары сакланган, халыкны җәлеп итерлек уеннар оештыручы тамадалар юк. Һәр туйда да гел бер күренеш. Туй алып баручылар хәзер татар гадәтләренә башка милләтләрнекендә өстәп, бер шоу ясарга тырыша. Хәзер туйларда башка гадәтләр традициягә кирип бара. Мәсәлән, төмәндә яшьләр башта мәчеттә садака бирә, аннан яңа иләнүшчеләр аллеясында агачка тасма бәйли. Мәхәббәт күперендә исемнәре язылган юзак калдырып ачкычын суга ташлыйлар. Александр паркында фотога төшәләр. Мәңгелек ут яна чәчәк салалар. Вәлимә Ташкалованың Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары китабын кулларына алып элекке күңелле уеннарны туйдагы йолаларына торгызучылар булырмы? Әлеге ансы сорау булып кала.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы сәләт үзәге Кол Шәриф оныклары бәйгесен быел 5-нче тапкыр оештырды. Аны оештыручылар әйтүенә караганда, бәйгенең шартлары 52 еллардан катлауларак булган. Әлеге чарага ел дәвамында 300ләп бала җәлеп ителә. Нәрсә соң ул Кол Шәриф оныклары бәйгесе һәм ул ничек үтә, тулырак итеп Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Кол Шәриф оныклары бәйгесенең 1-нче өлеше Шаллы мәктәпләрендә уза. Биредәге җиңүче балалар яңадан да төрле баскычлар узып, уенның төп өлешенә финалга умтыла. Ләкин катнашучыларның бик азыгына бары 6 укучы үз осталыкларын башкалардан югарырак күрсәтеп, финалда катнаша. Бәйгенең бу өлеше 16 майда Шалланың Халыклар дуслыгы йортында узды. Аның тантаналы өлешендә Кол Шәриф оныклары бәйгесенең төрле баскычларында җиңүчеләрнең дә исемнәре әйтелде. Аларга Шаллы шәһәре мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла мактау кәгазьләре тапшырды һәм менә мондый теләкләрен җиткерде.
Birinci beygeden katnaşkan yegitlerinde harisinden de yegit buldular. Onlar indi mine dünya işinde tartırma, dini işini de alıp barma, onlar azimler, onlar rahmetleri bulsun. Barsana da indi rahmet etesim ki de Ferit Hazretke, İlnas Hazretke, mine onlarla buluşkan başçalarına, hem indi mine şu proyekte nişe yıllar boyu katnaşkan başça yegitlerge, mine onları mağaylar deyip eytelim, onlar yegitlerinde. Çünkü sahnede çıkıp, şuşundaki konkurslarda katlaşıp, beygelerde katlaşıp, uz yiğitli bu. Çünkü yiğit bulmağın kişi bunda evlilerde çıkar almayı, kuşağında kurnağı da almayı, beygede katlaşa da almayı, uzun kursete de almayı. Bu indi bir yiğitlik meselesi. Benim de şuşu yiğitlerde de gelecekte, elhamdülillah, onlar başlamış bile eğitiriz. Onlar dinimizini, ilimizini Allah'a yibirmişi, etmişi. Dini ilimizde kolga almışı demek. Çünkü şimdi bana biz ülken bugün elbette gelecekte onlara şu şu ilimizde dinimizde tartışmayacak biz. Bana şunu yiğitler bulacak. Onlar elhamdülillah hem de şu anlattığına biz hem şu şu maksatta, bana şu şu fırsatta şu şu beygilerini ülkele biz. Elhamdülillah bu beygiler tamında kimlere bulaş olsun dedik biz. Çünkü bugün sükunde bir kimmetlerimiz yok olmam. Bu sebeple indi elhamdülillah bizden gelecekte zor ümit bağlayın. Gelecekte yaşlarımız neşlay kişinin mağarasında indi kurşayı onu bulur. Bu sebeple haber kişinin onu bulur. Kişinin mağarasında kuruşalar hem de şimdiler hem dünyada da gelecekte de tamuşta şimdiler bunlar inşallah.
Alda etkeni bir şey. Jinguşe isim için altı okuşe küş sınaştı. Алар алдында қойылған бек көп сұраулар арасында мына мындайы да бар еді. Солярка білән ішілі тұрған 8 силиндрлі двигетелді неше шым, яғни свиша бар. Қол шарип ұнықлары үшін бұл сұрау шақты қатлаулы болып шықты. Жауапны ұзақ ізілі тұрғаш, мындай двигетелді шымларының бүтінлай болмауын ашықладылар. Ondan soň beýgede Abdulla Tukaýnyň tugan tel şigiri gullanyldy. I tugan tel, i mator tel, atkam ankamnyň tili diýen iki ýollukny beýgede gatnaşyşlar özleriniň şigiri ýollary bilen dowam iterge tiýişler idi. Onuklar munda da ustalyklaryn görsetdi. Şirattagy birimleriniň birisi Kamaz maşinasy dwigetelindäki farsunkalaryny siptirgişlerini сүтеп жыйу болды. Алға таба алар татар халық мақаллары бойынша білімлерін көрсетті. Бәйгіні алып барушы Айнур мақалының бір үлішін әйтті башлай, балалар шуны түгел итіп тәмамларға тиеш болды. Әйдәгіз бәйгінің шушы үлішін тыңлап кетек.
Дүріс әйтігі сегетлер. Тәуекәллік, тырышылық, ақыл, көркем әхлік, һәм бірдәмлік Her halkının bize uşu sifatlar. Bizden halkımızda da her vakit şunday, bolarga nasip olsun idi. Yigitler, zor sınavlar başlangıçı, eydegiz biraz yılınım alayım. Halkımızın tül cevherlerin barlap parı, konkursatlarımızdan koysa ilk toparı giden. Yigitler, her gün sizge bilgili tatar makillerin ozağın eyten, siz alakını tuğlarayım eytire yetişsiz. Yigitler, siz hazır mı? Birinci makillim, Сима, жерде ялмай.
Гілік жерде ялмай.
Әйе, дұрыс. Изгілік жерде ялмай. Хәр ішің ұлы.
Жаның ұлы болса, хәр ішің ұлы.
Әлбәтті, жаның ұлы болса, хәр ішің ұлы. Кіші есімні бізей.
Есі кішім, есім кішімні біземе, кіші есімні бізей.
Дұрыс. Келесі, ертесі кіші йоқ.
Zikirlikle eşinden ertesi kişi yok.
Dürüst. Kümülün kim olsun?
Kiyemen kim bulganşı, kümülün kim bulsun?
Dürüst. İşi bilen tışı birdey bula.
Yakşı kişinin işi bilen tışı birdey bula.
Eferin. Devam edemiz. İlde köş.
Birde tügel ilde köş.
Eferin. İl tükürse kül bula.
Bir tükürse bir bula, il tükürse kül bula.
Eferin, toyan iline.
Toyanma biline, toyan iline.
Jannet, anilerinin ayak astında digen sözlerge de balalar uz münasebetlerin bildirdi. Biri de ana kişinin büyüklüğü, ана ихтирам итү, яратуу турында айтылды. Кол Шариф ынуклары бәйгесендә җиңүчене ачыклау шактый кыен булган. Ярышта катнашучыларга бая бирүчеләрнең фикерләре шундый. Айдар Гарифуллин, Илнар Шәйхетдинов һәм Фарид Мударисовның сәхнәдәге чыгышларын тыңлап китик.
Һәм инде тагын бер-бер әйтәсе килә, шунлыктан ярыш булгач, ул бәйге булгач, җиңүче дә була, җиңүчесе дә була, ләкин әлеге Кол Шариф бәйгесенең үзенчәлеге шунда, кеше, җир кеше катнашуы белән инде бу үзенә зур җиңү яулады дигән сүз, чөнки ул һәр вакыт киләчәктә үзенең тормышта кирәкле бик зур файдалы җиңүләр ала. Инде әлеге егетләргә бары тик уңышлар теләсе килә, һәм инде Аллаһ Тәгалә аларга һәр вакыт тормышта ярдәмендән ташламасын дигән изге теләкләрдә калабыз. Афәрин егетләр.
Егетләргә барысына да афәрин, булдырдылар әлбәттә. Ләкин минем әйтәсе килгән сүз, менә оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Оештырган өчен түгел, аның эшчәлеге өчен. Күп конкурслар үтә, егетләрне карыйлар, кайбер кызларны карыйлар. Әмма эшләргә карасак, нигездә карыйлар нәрсәне? Мәдәният, сәнгат ягын, ягъни җырлый белә, бии белә, гармон тарта белә, булдырлы татар егете. Дип әйтегендә, гармон уйный белмәй, бәтте егет түгел килеп чыга. Менә монда без нәрсә күрәбез, егетләрне төрле яктан сынадылар. Милли якларын да карадылар, әхлакларын да карадылар, аларның эшчәнлеген дә карадылар. Һәм шуның белән бу конкурс бөтен башка чаллаган түгел, хәтта республикада үткән конкурслардан аерылып тора дип әйтер идем. Егетләргә рәхмәт бик зур әйтеп, һәм алга таба уңышлар.
Чаллыдагы Кол Шариф оныклары бәйгесендә Раил Сахабиев җиңүче булды. Аңа велосипед тапшырылды. Шушы чараның азагында уенда катнашкан балаларның әтиәниләре, бабаларының да фикерләрен белде.
Ну, теләкләрдән бик шатландык инде, бик шикертен әйтелгән теләкләр, бик яхшы, бик шатбыз.
Анда теләкләр инде менә әни өчен әйтелгән инде, сез ничек кабул иттегез?
Улым өчен шундый горурландым, шундый миңа җылы сүзләре өчен шатландым.
Менә мондый бәйгеләр кирәк дип саныйсыз?
Әйе, кирәк, бик кирәк. Әйе, бу Кол Шариф оныклары бик кирәк дип саныйм, бу балаларны әхлак тәрбиягә өйрәтә. Мин бик шат, малайым өчен горурланам. Бу бәйгедә беренче катнашуы шундый зур бүләк алуы беренче тоже. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, зур рәхмәт әйтәсе килә.
Инде бу эштә әтиәне буларак менә сезнең дә өлешегез бардыр тәрбияләүдә баланы.
Бар дип саныйм, тәртипле булырга, олы кешеләрне хөрмәт итәргә дип саныйм, һәр вакыт булышырга, ярдәм итәргә.
Бабасының да фикерләрен тыңлап китик, инде ничегрәк ярдәм булсасыз оныгызга.
Кичкенәдән олыма оныгыма үзем карадым инде. Аңа бөтен яктан ярдәм итәргә тырыштым. Ул хәзер дин буенча да белә, намазны, биш намазны укый белә. Һәр вакыт менә шулай тырышып, булышып эшли, өйдә дә, бакчада да. Һәр вакыт шулай тәртипле булырга тырыша.
Кол Шариф оныклары бәйгесе алдагы елда тагын булачак. Аны оештыручылар, татар рухын күрсәткән биремнәр, чараларга игътибар зурдан булачагын белдерде.
Чаллыда узган Кол Шариф оныклары бәйгесендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлескә сайлау тәртибе турында тыңлагыз.
Тугызыз 18-нче елның гыйнвар аенда Конституциягә муафик рәвештә Милләт мәҗлесенең рәисе, министрлар илчелек вәкиллеге, сулых комиссиясе, тупраклы мөхтәрият хәйәте элегрәк аның турында әйтелгән иде инде сайлана. Сайлаулар хәстәрлеге шактый гына вакыт ала.
Милли идарәгә сайлау
7 гыйнварда кишке утырыш сәгать 9:00 ачыла. 4 депутатның килмәве ачыклана. Башта солдаглар Уфа ханымнары җәмгыяте башлыгы Әминә Мәхәддинова чыгышын тыңлыйлар. Ул диния нәзарәтенең иң мөһим вазифаларыннан берсе гаилә эшләре икәнлеген әйтеп, аның әгъзалары арасында бер хатын-кыз кертүнең кирәклеген белдерә. Аннан соң Хива ханлыгыннан килгән тәбрикләү телеграммасы һәм Мәркәзи милли шура 10 гыйнварда үткәреләчәк мөселман укчы полкын төзү тантанасына чакыру кәгазе укыла. Депутатлар кул чаба.
Бераздан Милләт мәҗлесе рәисен сайлау процедурасы бетеп, нәтиҗәләр игълан ителә. Сайлауда барлыгы 77 кеше катнаша. Садыр Максуды 28 тавыш җыя. Калган намзәтләрдән исә аңа иң якыны Ибне Әмин Әхтәмов була. Шулай итеп, берәүгә дә күпчелек тавыш бирелмәй. Әлеге хәлдән чыгар өчен бу юлы бюллетеннәргә намзәтләрнең исемнәрен язмыйча, бары теге яки бу дәгъвачы өчен яки аңа каршы тавыш бирү кара шар сулын кулланалар. Әхтәмов мондый сулны кире кага. Садыры Максуды уйларга дип 5 минут вакыт сорай. Уйланырлыгы да бар, чөнки каршы биреләчәк тавышларның артык күп булуы ихтимал.
Ниһайәт, киңәш тавыштан соң эшен каршы ысулы кабул ителә. Ләкин шул вакытта Фатих Сәйфи сүз сырый һәм Садри Максудинның вазифасыннан китүен таләп итә. Бу төркчеләр белән тупракчылар фракцияләре арасындагы низагның югары ноктасы була. Закир Кадири үз чиратында отставка мәсьәләсенең сайлаудан соң хәл ителергә тиешлеген әйтеп чыга. Сайлаулар нәтиҗәсе булай була. Садри Максуды файдасына 47, аңа каршы 30 бюллетень чыга. Залдагыларның беренче моны кул чабып каршы ала. Садри Максуды мөнбер янына килеп рәхмәтен белдерә дә тәнәфес игълан ителә.
Назирләрне сайлау тәнәфестән соң нәзарәт башлыкларын сайлау нәтиҗәләре игълан ителә. Диния нәзарәтенә Галимҗан Барудин яклап 53 тавыш, 13 каршы, Мәгариф нәзарәтенә Нәҗип Корбангалиев 63 тавыш, Малия нәзарәтенә Шәйхулла Алкин яклап 61 тавыш, 17 каршы тавыш бирелә. Шул рәвешчә бу шәхесләр министр булалар.
Сылык комиссиясе хаяты. АКШ президенты Вильсон әйдәләве белән Европада тынычлык конференциясын җыярга карар ителә. Вильсон бөтен милләтләргә азатлык вәгъдә иткән мәшһүр белдерүен бәйсез булу хыялын җанландыра.
Әлбәттә, әлеге мәсьәлә Милләт мәҗлесендә дә яштылгә алына. Аның уңай хәл ителәчәге турында өметләр уята. Мәҗлес тынычлык конференциясе булса, аңа үз делегациясын җибәрергә ниятлый. 1918 елның 1 гыйнвар утырышында бу тема бат көн тәртибенә куела. Конференцияга вәкилләр җибәрү карары кабул ителә.
Милләт мәҗлесенең 8-нче гыйнвар көндезге утырышының көн тәртибенә сылык комиссиясе мәсьәләсе куелган була, ләкин тупракчылар сылык хәйәтенең вәкаләтләре билгеле булмаган килеш сайлауларга катнашмаячакларын белдергәч, сөйләшү кичке утырышка кадәр кичектерелә. Зәки Вәлиди дә темадан читтә калмый. Ул башкортлар исеменнән сылык хәйәтендә катнашу шарты итеп билгеләнгән вәкаләтләр даирәсен аңлатып бирә. Бу даирә эчке Русия мөселманнары белән генә чикләнмичә, Кавказ һәм Каспий арты төрле халыклар аның хукларын яклауны да үз ишен ала. Вәлиди аеруча Русия белән Иран арасында таралып яшәгән төркмән халкына бәйсез дәүләт сүз мәсьәләсен көн тәртибенә куюны мәҗлескә тәкъдим итә.
Сылык хәйәтенә бу эшләрдә тәҗрибәле булган Мәркәзи милли шураның элекке рәисе Әхмәт Салихов, танылган язучы, журналист, сәясәтче Гаяз Исхакый һәм Вакыт газетасы баш мөхәррире Фатих Кәрими сайлана. Милли идарә сылык хәйәтендә катнашучыларга 20 гыйнварда Мәскәүдә җыелып юлга чыгарга куша. Фатих Кәрими Мәскәүгә бармый һәм үзен хәйәттән чыгаруларын сорый. Уларада большевиклар хакимиятны тулысынча үз кулларына алып, учредительный собраниене тараткан була һәм шулай итеп сылык хәйәтенең эшен тоткарлай.
Шулай да Садри Максуды, Гаяз Исхакый һәм Фуат Туктаров Идел-Урал төркиләре проблемаларын халыкара җәмәгатьчелеккә танытырга күп көч куя.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан бу үзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз.
интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.